Na nivo na Европа во 2007 година е донесена директива, односно зборувам за земјите членки на Европската унија, е донесена директива за јагулата која што ги обврзува земјите членки на Европската унија да преземат посебни мерки за возвраќање на популацијата на европската јагула во природните станишта, односно во сладките води. Тоа, иако ние, значи, не сме членки на тој Европски сојуз, но сепак, како географски гледано на целина на Европа, спаѓаме и ние во рамките на правците на заштитата и рехабилитација или ревитализација на популацијата на јагулата во нашите води. Претежно тоа се однесува на Охридското езеро, бидејќи јагулата во Преспанското езеро историски била присутна и повремено во понов период се уловувани еден до два примероци, бидејќи познато е дека Преспа, како езеро, нема природна конекција со морските води. Значи, представува заклучено